Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Krásný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, studia Lípa Praha, Svobodného rádia a Ivety Richtaříkové. Já vás ještě jednou srdečně zdravím a vítám, přeji vám pěkný poslech, krásný večer, úžasný víkend, který je před námi, no a pustíme se do toho. A protože jsme již dlouho nebyli na stránkách protiproudu, tak jimi dnes začneme a pustíme se do článku, který má titulek Nenápadný půvab nových islámských masakrů. Veselý Halloween v New Yorku. Drzí Trump chce lidové veselici bránit. Též za naším dvorkem se tiše chystá výbuch. Džihád ve Švýcarsku aneb chvála v uvozovkách xenofobie. Článek napsal pan Petr Hájek a vyšel včera. Petr Hájek s otrlým úžasem sleduje poslední halloweenskou zábavu v Novém Yorku a přináší děsivé informace Bruce Bevera, jež naznačují, že také jinou pro nás vzorovou zemi, kterou si i Hitler hýčkal, Mohamed již drží pevně v rukou. To je nám překvapení. Ta asi vůbec nejprofízlovanější země světa, jejíž nesčetné tajné služby zaměstnávají desetitisíce a statisíce mužů a žen, mají nejvyspělejší sledovací techniku a nesčetné v uvozovkách udavače ve všech komunitách, je opět ohromena. V New Yorku vraždil muslimský terorista. Hromádka mrtvých, ještě větší pak různě zraněných. Zbraní mu byla oblíbená dodávka. Byl to prý jinak chlápek k pohledání. Milý, klidný, přátelský. No prostě taxikář. A dokonce ani ne psychicky narušený. Takže žádnou paniku. Berme to tolerantně a zvesela. Ne jako ten xenofobní prezident agent Kremlu Donald Trump, který chtěl umanutě omezit dovoz těchto zajímavých spoluobčanů. Spojené pokrokové síly od kongresu po federální soudce mu v tom však dostatečně včas zabránili. Žádný strach. Spolubojovníci báječných islamistických imigrantů jsou přece všude, stejně jako je Deep State na obou stranách oceánu. Nás nevyjímaje. Teď nastupují do televizí jako vždy v uvozovkách experti, aby ujistili spoluobčany, že navzdory všem skvělým zákonům omezujícím občanské svobody pro domácí publikum, s tímhle se prostě nedá nic dělat. To jsou prostě vlci samotáři, to musíme vzít jako fakt. A nejsme-li fašouni, je dobré vyjít do ulic demonstrovat, že se nebojíme a nenecháme se vražděním zastrašit, že jsme uvědomělé potenciální oběti, které chodí beze strachu po svých donedávna relativně bezpečných obcích, aby se v nové době lásky a tolerance občas nechali vlky zmasakrovat. Podtitulek Na Bělehrad. Bojovník za lepší svět, Uzbek Saifullah Saipov, si dnes u federálního soudu na Manhattanu vyslechl obžalobu. Přivezli ho tam agenti na kolečkovém křesle s pouty na rukou a na nohou. Na Bělehrad, paní Millerová, na Bělehrad, volal při podobné příležitosti Josef Švejk. Není sice známo, zda se s ním agenti zastavili někde v Hambáči na Sváču, nebo si zašli alespoň na pivo, ale inspirace českou klasikou je v tomto případě zjevná. Švejk to jistí. Prokuratura Sajpova obžalovala z poskytování materiální podpory teroristické skupině, z násilného trestného činu, při němž byli zabiti lidé, a ze zničení motorových vozidel. Tedy žádný islamistický cynický vrah, jak se mohl domnívat nějaký xenofob a fašista. Ničitel motorových vozidel, přičemž shodou okolností přišlo pár lidí o život. Bylo to zjevně velmi přátelské setkání u pokrokového newyorského federálního soudu, jednoho z těch, které se tak ostře postavily proti hnusným Trumpovým plánům na omezení migrace z muslimských zemí. Rozverný Sajpov přiznal, že útok plánoval rok a že chtěl zabít co nejvíce lidí. Prohlásil také, že se cítí dobře ohledně toho, co udělal. Nevím. Měl přece v plánu pozabíjet nevěřících psů mnohem víc. Podtitulek: Je to všude. No ale ne všechny plány vždy perfektně vyjdou. Musíme být k těm integrujícím se novým spoluobčanům tolerantní a vděční za to, že podobných halloweenských zábav není zatím mnohem víc a u nás to vůbec nestojí za řeč. Asi proto, že Halloween, tento svátek hrůzy, je něco jako naše Velikonoce, jak skutečně včera Halloween charakterizoval zpravodaj České televize v USA. U nás přece jen ještě tolik nezdomácněl Halloween. Co není, brzy bude. On nám to Brusel brzy vysvětlí a nová vláda s pokrokovou menšinou Piráti, TOP 09, STAN a Lidovci bez pochyby marketingově ohleduplně pod nějakou jinou mantrou než provařené kvóty brzy zavede. Proti tomu se přece nedá nic dělat, opakují nám to stále dokola. Je to stejné jako s těmi vlky samotáři. Takový šéf věhlasné britské MI5 to před pár hodinami potvrdil docela otevřeně. Na ostrovech mají nějakých 3 až 5 tisíc muslimů, kteří mohou kdykoliv halloweenskou zábavu spustit. Ale to jsou jen ti, o kterých vědí. O kolika nevědí a pak je označí za duševně choré nebo vlky? Nevědí. A to Britové líným krokem opouštějí bruselský ráj na zemi. Naproti tomu takové Švýcarsko v Evropské unii není, ale za to s ní sdílí, kromě všeho jiného, pokrokovou ideu muslimské přistěhovalecké, v uvozovkách přistěhovalecké, invaze. A protože je nám právě tato alpská země v poslední době dávána za příklad skvělého fungování, není od věci se podívat, jak jsou na tom tam. Bruce Bever nebo Boer, já nevím, přátelé, přesně jak se to čte, tak budu říkat Bever, no snad nebude až tak vadit. Bruce Bever informuje o tom, že jde o situaci těsně před výbuchem. Takže pokud si nezachováme a neubráníme tu naši hnusnou xenofobii, extremismus, fašismus a kdo ví co ještě, na něž i papež František hledí se slzou dojetí v oku, je to také tady, co by dub. Podtitulek: Bruce Bever, trojský kůň džihádu je již uvnitř hradeb. Pokud čtete některé švýcarské průzkumy veřejného mínění a posloucháte vládní úředníky, tak získáte dojem, že země trpí vážnou a stále zesilující krizí proti muslimskou bigotností. V srpnu jedna studie konstatovala, že švýcarští muslimové jsou do švýcarské společnosti všeobecně dobře integrovaní. Jejich hlavní problém čelí islamofobii. Další studie v témže měsíci zjistila, že od roku 2004 se podíl švýcarských nemuslimů, kteří se cítí být islámem ohroženi, více než zdvojnásobil, a to ze 16 na 38%. Na konferenci, která se konala 11. září, vydala Švýcarská federální komise proti rasismu FCR výslovné varování. Nepřátelství vůči muslimům se zvyšuje a je živeno fakty, které s muslimy nemají nic společného. Organizátoři konference z tohoto nepřátelství v uvozovkách obvinili online propagandu. Ministr vnitra Alain Berset také obvinil švýcarské občany z toho, že se mylně domnívají, že islám je zodpovědný za všechny extremistické činy spáchané jeho jménem. Z tohoto lamentování nad islámofobií byste se však nikdy nedozvěděli, že jen několik týdnů před konáním této konference média v zemi přinesla zprávu, že populární imám v Bílu ve svých kázáních prosil Aláha, aby zničil nepřátele islámu, židy, křesťany, hinduisty, rusy a šíty. Zmíněný imám Abu Ramadan kázal, že muslimové, kteří se spřátelí s nevěřícími, budou prokleti až do soudného dne, což samozřejmě není vůbec radikální, protože je to přímo z Koránu. Abu Ramadan žije ve Švýcarsku již téměř 20 let. V roce 1998 přišel do alpské země z Líbie jako žadatel o azyl, ale od té doby se několikrát vrátil domů a navštívil také Saúdskou Arábii a další muslimské země. Tato skutečnost měla automaticky zrušit jeho právo na azyl a vést k jeho deportaci. Ale léta běžela a vláda, ignorující důkazy, které se očividně nacházely v jeho pasu, nic neudělala. Naopak, během těchto let švýcarský stát vyplatil Abu Ramadánovi v sociálních dávkách celkem částku odpovídající 620 tisícům dolarů. Někteří státní úředníci údajně velmi dobře věděli o jeho nenávistných kázáních, ale dokud se obsah těchto kázání neobjevil v médiích, tak se Abu Ramadánem nikdo nezabýval. Místo toho byli lidé, jako například ministr vnitra Berset a členové FCR, velmi aktivní a na konferencích kárali veřejnost za to, že je islamofobní. Oficiální linii o úspěšné integraci muslimů a o neopodstatněné protiislámské nenávisti nevěřících ve Švýcarsku již dlouho odmítá přinejmenším jedna velmi dobře známá žena, Saida Keller Messali, která je tuniského původu a žije v Cirichu. Tato žena strávila léta zkoumáním institucionálního islámu ve Švýcarsku a naléhala na politiky, aby proti němu zasáhli. Když byla nedávno tázána, jestli je Abu Ramadán ojedinělým případem, tak Keller Messali řekla, že není. Potom vysvětlila, že taková kázání jsou ve švýcarských mešitách běžná a jsou součástí mezinárodní strategie na zakotvení v uvozovkách diskriminačního a v uvozovkách násilného islámu ve Švýcarsku a po celém západě. Keller Messali právě vydala knihu Islamistické centrum Švýcarsko, která je tak říkajíc terénním průvodcem po islámu ve Švýcarsku. Švýcarské mešity patří různým muslimským sítím, řízeným z různých míst muslimského světa. Mnozí z imámů byli vyškoleni v Egyptě nebo v Saúdské Arábii. Mnoho mešit dostává finanční prostředky a přijímá pokyny od organizací v Turecku. Keller Messali ve své knize popisuje všechna spojení, sleduje všechny peněžní toky a vysvětluje toxické články islámské víry. Potom předepisuje přísnou léčbu. Dohlížejte na mešity, odřízněte je od zahraničních peněz a vykažte kazatele džihádu. Keller Messály neprověřila jen mešity, ale navštívila také věznice. V některých vězeňských knihovnách nenalezla jen jednu nebo dvě, ale hned stovky kopií džihadistických děl. Když reportérovi řekla, že imámové, kteří pracují jako vězenčtí kaplani, jsou známí mistři v převýchově muslimských vězňů na džihadisty a argumentovala, že by z tohoto důvodu měla být pozice muslimského kaplana zrušena, tak se jí novinář zeptal, zda by tím nedošlo k nerovnému zacházení. Keller Messály poukázala na to, že koncept vězeňského kaplana v islámu vůbec neexistuje, ale byl vynalezen právě kvůli rovnosti. Pro švýcarské muslimy jsou mateřské školky a mládežnické skupiny u mešit také místy náboženské indoktrinace. Stejná situace je i v německojazyčných veřejných školách, v nichž je imámům dovoleno vyučovat islám podle výukových materiálů ze Saúdské Arábie nebo Turecka. Keller Messály si stěžuje. Pouze studentům uloží, aby se naučili nazpaměť súry, dají dívkám závoj a oddělí studenty co nejdříve podle pohlaví. Studenti v uvozovkách se tak jen biflují texty, aniž by jim rozuměli. Výsledkem je sociální segregace, vyloučení, pohrdání ženami a zločiny ze cti. Saida Keller Messály říká, tato krize je skutečná, ale švýcarští politici, zvláště ti na levici, se tím odmítají zabývat. Místo obrany vlastní země před radikalismem považují za svůj úkol ochranu menšin a multikulturalismu. Keller Messály se rovněž podílela na návrhu a realizaci kurzu, který upozorňoval zaměstnance věznic na nebezpečí islámské radikalizace. Byl to, jak říká, obrovský úspěch, ale příkaz cyrišského soudu jej ukončil. Keller Messály běduje. Politici všech stran zavírají před tímto problémem oči a raději zůstávají ve své komfortní zóně. Keller Messály to říká na rovinu. Neúprosné šíření džihadistického islámu ve Švýcarsku a reakce švýcarských úřadů, které odmítají vzít na vědomí toto očividné zlo, v ní probudili obrovský pocit zrady. Důvěřovali jsme těmto lidem, otevřeli jsme jim dveře naší země a našich institucí. Říkají, že chtějí být našimi partnery v dialogu, ale nic z toho není pravda. Keller Messály vypovídá, že někteří švýcarští obyvatelé s muslimskými kořeny jí poděkovali za to, že o tom mluví a řekli jí, že organizovaný islám nevyjadřuje jejich názory. Je jim vděčná za jejich podporu, ale říká, že by byla raději, kdyby nezůstali tak sticha. Obraz situace, který nastihuje Keller Messály, je ponurý. Existuje nějaká naděje na změnu? V průběhu několika posledních dnů vyšlo najevo, že alespoň někteří švýcarští představitelé nechtějí o tomto vnitřním nepříteli mlčet. 21. září bylo oznámeno, že federální státní zástupci vznesli obvinění proti prezidentovi a dvěma členům rady největší islámské organizace v zemi. Islámské centrální rady Švýcarska, ICCS. Obvinění. Natáčení videí s čelním představitelem Al-Kaidy v Sýrii a jejich zveřejňování na YouTube a jiných místech. O několik dní později odhlasovala dolní komora švýcarského parlamentu těsnou většinou zákaz mešitám přijímat peníze z ciziny a požadavek, aby imámové kázali v místním jazyce. Horní komora bude o tomto návrhu zákona teprve diskutovat. Federální rada, která je vládním výkonným orgánem, se však proti tomuto opatření postavila s odůvodněním, že vystavuje muslimy obecnému podezření a napomáhá argumentům extrémistů. Bude zajímavé sledovat, kam tento vývoj povede. Bude tento návrh zákona horní komorou parlamentu přijat? Posvítí si federální státní zástupci i na ostatní mešity, které nepatří pod ICCS. Zůstaňte naladěni, budeme vás informovat. Tak a to už je konec článku pana Petra Hájka, který vyšel včera na serveru Proti proudu. A je to tedy opět síla. Tentokrát ze Švýcarska. A teď se, vážení přátelé, ze Švýcarska přesuneme do Českých Luhů a Hájů, kde to nevypadá ani zdaleka tak idylicky, jak to zaznívá v nádherné symfonické básni Bedřicha Smetany. Přečteme si článek, který vyšel dnes na Parlamentních listech a který má titulek Ústavní právník dělá jasno, žádný v uvozovkách tvůrčí výklad. Prezident sněmovnu rozpustit nemusí, to je zcela v souladu s ústavou. Počínání prezidenta Miloše Zemana během sestavování vlády by mohlo vyústit v ústavní krizi, varoval ústavní právník z právnické fakulty Karlovy univerzity Jan Kysela. Další z ústavních právníků Jan Kudrna řekl, že pokud by Zeman nechal vládnout kabinet bez důvěry delší dobu, je to za hranicí ústavnosti. Pokud někdo předem dává najevo, že bez ohledu na to, jaká bude konkrétní situace, sněmovnu nerozpustí, tak si počíná své volně a zakládá potenciálně na nějakou ústavní krizi. To, co dělá, dělá jako nástroj politického tlaku. Vyjádřil se ke čtvrtečnímu prohlášení Zemana Kysela. Prezident totiž ve čtvrtek v televizi Barrandov naznačil, že sněmovnu nerozpustí, ani kdyby se po třetím pokusu nepodařilo sestavit vládu. Svůj postup označil za tvůrčí výklad ústavy, informuje server novinky.cz. O tvůrčí výklad ústavy se však podle ústavního právníka Jana Kudrny rozhodně nejedná. Takhle je to v ústavě napsané, upřesnil Kudrna a dodal, že ústavodárce si zřejmě přál, aby v hraničních a nepředvídatelných situacích konečné rozhodnutí učinil prezident republiky a nasměroval ústavně politický vývoj dále. Jestli by bylo podle ústavy v pořádku, kdyby Zeman sněmovnu rozpustil, si není jistý. Záleží, jaké by byly okolnosti. Někdy může být vhodné sněmovnu rozpustit, někdy je naopak vhodnější zkusit ještě nějaký čtvrtý pokus, upřesnil. Zeman také politikům vzkázal, že než aby hnal lidi k předčasným volbám a nechal za ně stát utratit další miliardu, raději nechá vládnout menšinový kabinet Andreje Babiše bez důvěry i 4 roky. Podle ústavních právníků je však takové jednání za hranou. To je daleko za její hranicí. Celá ústava ve všech parlamentních monarchiích nebo republikách je nastavena tak, že všichni pověření ústavní činitelé mají dělat všechno proto, aby vznikla vláda s důvěrou co nejdříve, řekl Kudrna. S ním souhlasí i ústavní právník Kysela. Je to naprosto protiústavní. Pokud je v ústavě napsáno, že je vláda odpovědná poslanecké sněmovně, tak to znamená, že vláda se má těšit důvěře poslanecké sněmovny. To je základ a princip, konstatoval. Aby ale vláda vládla 4 roky, záleží i na sněmovně. Sněmovna může rozhodnout o svém rozpuštění a prezident pak musí volby vyhlásit, připomíná profesor Václav Pavlíček z Karlovy univerzity. K rozpuštění sněmovny je ale potřeba 120 poslanců a dát je dohromady není tak jednoduché. Kdyby se hnutí ANO přece jen rozhodlo, že jim předčasné volby nevyhovují, těžko by se nakonec scháněla ta většina. Co k tomu říct, vážení přátelé? Vypadá to s námi bledě. Nechápu, co se děje. Můžeme pouze doufat, že pan prezident nás bude dál bránit proti teroru, ale v tuto chvíli tedy ty postupy, které se zde rýsují, které avizuje, tak absolutně nechápu. Pokud se týká vítěze voleb, tak o tom si asi nikdo z nás neděláme iluze. Včera jsem četla článek o tom, jak se v Evropské unii, jak se tam plácali po zádech společně s panem Verhofstadtem a jak si notovali, že Česká republika by měla být v jádru Evropské unie a proč by Česká republika nemohla také přinášet nějaké inovace, proč by to měly být jenom velké země jako Německo nebo Francie. Pan Verhofstadt tam minimálně dvakrát zmínil v souvislosti s Českou republikou ten termín jádro Evropské unie. Pan Babiš mu to nikterak nevyvracel, takže si umíme asi představit, co nás pod menšinovou vládou tohoto vítěze voleb čeká. Nehledě na to, že před časem zval do Prahy George Soroše poté, co Maďarsko prohlásilo, že nechce s tímto pánem a s jeho univerzitou mít nic společného, tak Andrej Babiš ho okamžitě zval do Prahy. No tak vážení přátelé, popřejme si všichni opravdu hodně štěstí, protože ta situace nevypadá vůbec, ale vůbec dobře. Další článek je také z Parlamentních listů a vyšel dnes a má titulek Pokud vůbec nic nezákonného neprovedete, což je i můj případ, tak nastává něco, co se velmi špatně popisuje, říká Alena Vitásková. Bývalá šéfka ERÚ, čili Energetického regulačního úřadu, promluvila v rozhovoru pro Security magazín o svém nově založeném institutu Aleny Vitáskové, o tom, jak ji a její okolí poznamenalo trestní stíhání, ale nebála se zhodnotit ani nové vedení ERÚ. Alena Vitásková založila začátkem září Institut Aleny Vitáskové, který se má zabývat ochranou a podporou lidských práv a svobod. Institut má dvě sekce. Jedna se bude zabývat lidskými právy v Česku, druhá bude mít přesah i do zahraničí. Důvodů, proč jsem založila institut, bylo hned několik. Ten hlavní je pokračování v tom, co jsem se snažila dělat po celý svůj pracovní život, což je více než 43 let. Být prospěšná společnosti. V každé pozici jsem vykonávala svoji práci svědomitě s cílem vytvářet lepší podmínky pro náš společný život, řekla pro Security magazín Vitásková. Alena Vitásková se také v rozhovoru zmínila, jak její život a život jejich příbuzných ovlivnilo trestní stíhání. Když něco provedete, tak musíte počítat s tím, že můžete být potrestán. Ale pokud vůbec nic nezákonného neprovedete, což je i můj případ, tak nastává něco, co se velmi špatně popisuje. Zmar, bezpráví, opovržení, smutek, žal, beznaděj, nenávist, zloba, vztek. Život vám utíká mezi prsty, vy jen platíte advokáty, chodíte po výsleších, soudech, lékařích. Lékařích proto, že obvykle to vaše zdraví nevydrží. Pochopí pouze ten, kdo něco podobného prožil. Řekla pro Security magazín a následně se zamyslela nad tím, zda se u nás může poctivý občan cítit vůbec bezpečně. Pokud se nedostane do cesty novodobé mafii a jejím zájmům, tak se vcelku může cítit bezpečně. No, vážení přátelé, tím si už vůbec nejsem jistá, možná v tuto chvíli ještě ano, ale jakmile sem budou vpuštěni návštěvníci, tak si myslím, že pocit bezpečí se postupně vytratí u většiny našich lidí. Nehledě na to, že to, co tady paní Vitásková popisuje, ty pocity z toho, jak byla podvedená, tak do jisté míry samozřejmě, že zdaleka ne do takové, protože jsme se nedostali do takového tlaku a do té situace, v jaké byla ona, ale můžeme to cítit všichni, protože všichni v tomto státě, obyčejní, pracující, poctiví lidé, jsme podvedeni, jsme byli podvedeni, jsme podváděni soustavně 27 let, byli jsme všichni okradeni. jednají s námi jako s naprostými hlupáky a co hůř, jednají s námi jako s dobytkem, protože nás ženou doslova a do písmene na porážku. A podobně jako od dobytka, od nás chtějí jenom, abychom dělali to, co oni potřebují. Všechny ty takzvané vládnoucí elity a jejich loutky. Budu pokračovat ve čtení vyjádření paní Vitáskové, takže ještě jednou to vezmeme odsud. Pokud se nedostane občan do cesty novodobé mafii a jejím zájmům, a opět si neodpustím poznámku, v podstatě v cestě té mafii stojíme všichni. Pokud nebudeme poslouchat, tak každý, kdo se bude vzpěčovat, tak jim pochopitelně stojí v cestě. Tak se v celku může cítit bezpečně. Chci jen upozornit, že dostat se do cesty zlu můžete ani nevíte jak. Třeba jen proto, že nějaký lump potřebuje na někoho hodit svoji zlodějnu, svůj osobní zločin. Pokud má dobré známé, tak je to brnkačka. Můj institut se zabývá právě takovými případy. Koluje takový vtípek. Musíte mít svého policajta, státního zástupce a soudce. Pak můžete všechno. Tím konkrétně myslím takzvané hodit svůj zločin na nevinného, dodala Vitásková. Po jejím odchodu z ERÚ přišlo nové pětičlenné vedení v čele s předsedou Vladimírem Outratou. Podle magazínu má již teď odborná veřejnost náznaky, že se nebude jednat o úplně nejlepší řešení. Na hodnocení práce nového vedení ERÚ, to jest členů rady, je ještě příliš brzy. Ráda bych se tomuto tématu vyhnula, ale bohužel nemohu. Absolutní amatérismus některých členů souvisí s jejich neschopností řídit, velmi slabými odbornými znalostmi a v neposlední řadě zbabělostí. Pokud má kontinuita řízení spočívat v tom, že ze zásady vše rozbiji, a to ještě dříve, než se schodem úřadu seznámím, nemohu to komentovat jinak. A to snad jen proto, že to fungovalo a že to nastavila Vitásková se svým pracovním týmem. Takto pak o kontinuitě máme opravdu rozdílné názory, uvedla pro Security magazín Vitásková. Takže to byl opět jeden z případů, kdy jsme viděli takřka v přímém přenosu, jak je zničen člověk, který pracuje poctivě a který to myslí dobře s občany této země a který dělá svou práci tak, jak má. A slyšeli jsme, koho místo paní Vitáskové do funkce najmenovali. Amatéry, bez komentáře. A podíváme se do Švédska. Bude to prostřednictvím serveru hlavnézprávy.sk. Švédské byty obsadili imigranti. Mladé rodiny a jiné zranitelné skupiny nyní nemají kde bydlet. Švédsko se v poslední době potýká s nedostatkem bytů. Hlavně mladí lidé nemají kde bydlet. Za vzniklou situaci je podle místních samospráv zodpovědná švédská vláda, jelikož schválila zákon, který upřednostňuje imigranty při vybavování žádostí o přidělení bytu. To si, přátelé, zapamatujme, protože onedlouho taktéž u nás. Domnívám se, pokud ty věci půjdou tak, jak momentálně jsou nakročené. Pokračujeme v článku. Nová zpráva švédských krajských a místních správních orgánů varuje, že zranitelné skupiny nemohou najít bydlení, protože byty jsou přidělovány žadatelům o azyl. Informoval o tom portál Local. Přibližně 60% švédských samospráv uvedlo, že zažili vysídlovací účinek, kdy zranitelné skupiny lidí těžko hledaly domov z důvodu přednostního práva na bydlení pro žadatele o azyl. Dotčené skupiny jsou hlavně studenti, mladí lidé a také lidé, kteří museli zůstat déle v léčebních domech a institucích, protože není k dispozici žádné bydlení. Situace se může ještě zhoršit, jelikož ve švédských samosprávách a krajských radách se odhaduje, že bydlení bude potřeba poskytnout dalším přibližně 100 tisícům lidí s povolením k pobytu v průběhu budoucího roku. Švédská vláda však takováto obvinění odmítá. Ministr pro bydlení Petr Eriksson trvá na tom, že obce se pokoušejí odvrátit vinu od sebe. Podle něj totiž města a obce mají povinnost zabezpečit každému bydlení a jelikož mnozí meškají s výstavbou pro jejich neschopnost, tak se nyní snaží hodit vinu na vládu. A nyní opět Parlamentní listy ze včerejška a článek. Reportéři ze Špíglu vyrazili do Eritreje a zjistili něco jiného než OSN. Reportéři německého magazínu Spiegel se vypravili do Eritreje, která je považována hned po Islámském státu a KLDR za nejhorší místo k životu z pohledu dodržování lidských práv a právního státu vůbec. Na první pohled však působí tato africká země naprosto standardně. Ačkoliv je Eritrea lidskoprávními organizacemi i samotnou OSN popisována jako africká KLDR, na první pohled tak podle reportérů německého magazínu nepůsobí. Ačkoliv mají konkrétně v Německu eritrejští uprchlíci největší šanci na získání azylu hned po těch syrských, jenom za loňský rok se jich zpátky do země vrátilo přes 100 tisíc. Je navíc běžné, že i úspěšní žadatelé o azyl do země jezdí na pravidelné návštěvy. Denně jich údajně opustí zemi 5 tisíc. Místní vláda to údajně toleruje především proto, že navrátilci či návštěvníci přinášejí tolik potřebné finance. Rada OSN pro lidská práva ve své zprávě obvinuje eritrejskou vládu z pronásledování svých občanů, mučení, znásilňování a poprav. OSN také kritizuje úřady za neúměrně dlouhou a tvrdou vojenskou službu, která připomíná otrocký systém. Koncem roku 2015 OSN odkryla, že ze země uprchlo téměř 500 tisíc lidí, tedy 10% populace. Právě z těchto důvodů mají eritrejští uprchlíci značnou šanci uspět ve svých žádostech o azyl. Konkrétně v Německu loni uspělo 92% žadatelů a letos je to jen o několik málo procent méně, píše Spiegel a dodává, že na první pohled je v Eritreji všechno standardní. Lidé se volně pohybují po ulicích, mladé ženy nosí džíny a muži posedávají v kavárnách. Útisk ze strany vlády je často skutečně neviditelný. Za nebezpečné místo pro novináře označují Eritreu také Reportéři bez hranic. Nicméně za celý týdenní pobyt v zemi nic takového nemůžeme potvrdit. Na rozdíl od KLDR nás nikdo nesleduje a nikdo nám neříká, kam nesmíme, píší autoři reportáže. Veškerá obvinění při osobním setkání vyvrací také ministr pro informace Yeman Gebremeskel, který hodnotí znepokojivé zprávy OSN jako urážku pro celou Eritreu. Porušování lidských práv bagatelizuje s tím, že něco takového se děje všude. Eritrea je dlouhá léta ve válečném konfliktu se sousední Etiopií a také z toho důvodu disponuje obrovskou armádou, která údajně čítá až 200 tisíc mužů. Jak již ale bylo zmíněno, mnozí z nich jsou nuceni sloužit se zbraní v ruce i 10 a více let. Rozpory stran ohodnocení zdejší situace však panují i mezi představiteli Západu. Zástupci Evropské unie například obvinují Radu OSN pro lidská práva z nevyváženého pohledu. Tvrdí, že většina lidí neodchází kvůli politickým represím, ale kvůli dlouhé vojenské službě a špatné ekonomické situaci. Podle Spiegelu tak vyvstává problém, jak by samotné německé migrační úřady měly postupovat při udělování azylu Eritrejcům, když se na zhodnocení tamnější situace neshodnou ani EU a OSN. Švýcarsko již například od loňského léta azyl Eritrejcům neposkytuje. Srovnávání s KLDR popírají i někteří Eritrejci, kteří jinak vládu kritizují. Postarší muž, se kterým se setkáváme v kavárně, říká, že Eritrea je spíš taková africká Kuba. A v Německu, vážení přátelé, ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel včera na serveru gatestoneinstitute.com a který má titulek Německo, úplná cenzura je nyní oficiální. Soudy přepisují historii. Článek napsala Judith Bergmann a vyšel včera. Nový německý zákon zavádějící cenzuru sociálních médií vstoupil v platnost 1. října 2017. Tento zákon požaduje na platformách sociálních médií, jako například Facebook, Twitter a YouTube, aby cenzurovali své uživatele v zájmu německého státu. Společnosti vlastnící sociální média jsou povinné mazat nebo blokovat jakékoliv online v uvozovkách trestné činy, jako jsou hanobení, pomluvy, urážky nebo podněcování nenávisti, a to do 24 hodin od přijetí stížnosti, nehledě na to, zda je stížnost oprávněná nebo ne. Ještě jednou, nehledě na to, to je opravdu už úplně směšné, přátelé, nehledě na to, zda je stížnost oprávněná nebo ne. Na vyřízení složitějších případů mají sociální sítě 7 dní. Pokud tyto termíny nedodrží, může jim za porušení zákona německá vláda uložit pokutu do výše 50 milionů eur, což je 1,35 miliardy korun. Díky této státní cenzuře se svoboda projevu stává předmětem svévolných rozhodnutí korporátních firem, které budou náchylné raději cenzurovat více, než je nezbytné, aby neriskovali drtivou pokutu. Ve chvíli, kdy jsou zaměstnanci společností sociálních médií de facto jmenováni soukromou myšlenkovou policií země a je jim dána moc formovat aktuální politickou a kulturní debatu rozhodováním o tom, komu bude dovoleno mluvit, co smí říkat a kdo bude umlčen, pak se svoboda projevu stává jen pohádkou na dobrou noc. Nebo to snad má být účel? Zatím okresní soud v Mnichově nedávno odsoudil německého žurnalistu Michaela Stürzenberga k 6 měsícům vězení s podmínkou za to, že na svém Facebooku vyvěsil historickou fotografii, na které si velký jeruzalémský muftý Haj Amin al-Husseini potřásá rukou s vysokým nacistickým úředníkem v Berlíně v roce 1941. Žalobce obvinil Stürzenberga, že zveřejněním fotografie se dopustil podněcování nenávisti k islámu a hanobení islámu. Soud shledal Stürzenberga vinným z šíření propagandy protiústavní organizace. Vzhledem k tomu, že vzájemné sympatie, které k sobě al-Husseini a němečtí nacisté chovali, jsou nesporným historickým faktem, tak je evidentní, že německé soudy nyní přepisují historii. Stürzenberger se proti rozsudku odvolal. Německo se vůbec netají přáním, aby byl jeho nový zákon aplikován také ve zbytku Evropské unie, která již pro mediální giganty má podobný kodex chování. Komisařka Evropské unie pro spravedlnost Věra Jourová nedávno uvedla, že by byla ochotná vydat takový zákon, pokud dobrovolný kodex chování nepovede ke kýženým výsledkům. Nicméně podotkla, že dobrovolný kodex funguje relativně dobře, když Facebook odstranil mezi prosincem a květnem tohoto roku 66,5% materiálu, který mu byl hlášen jako nenávistný. Twitter odstranil 37,4% a YouTube tak jednal u 66% hlášení od uživatelů. Zatímco má jedna z organizací Evropské unie, Evropský parlament, údajné obavy o podněcování nenávisti na internetu, tak se v září nerozpakovala hostit usvědčenou arabskou teroristku Leilu Khaled z Lidové fronty pro osvobození Palestiny na konferenci o roli žen v palestinském národním boji. V závorce Evropská unie, USA, Kanada a Austrálie ti všichni označili PFLP, to je ta Lidová fronta pro osvobození Palestiny, za teroristickou organizaci. Konference byla organizována mimo jiné španělskou delegací Izquierda Unida, Sjednocená levice, jež je součástí bloku Evropské sjednocené levice, lomeno Nordické zelené levice, v Evropském parlamentu. Také ve Velké Británii prohlásila premiérka Theresa May, že sdělí internetovým společnostem, aby se zabývali extremistickým obsahem. Odvětví se musí posunout dále a rychleji v automatizaci odhalování a odstraňování teroristického obsahu na internetu. A nakonec to nejsou jen samotní teroristé, které musíme porazit. Jsou to také extremistické ideologie, které je pohání. Jsou to ideologie, které kážou nenávist, zasévají rozkol a podkopávají naši společnou lidskost. Musíme tyto ideologie odhalovat a ničit daleko důrazněji, napříč celými našimi společnostmi. Premiérka Májová stále trvá na tom, že tyto ideologie jsou rozšířené ve všech částech našich společností, když ve skutečnosti je doslova veškerý terorismus islámský. Zatímco její ministr vnitra Amber Rudd odmítl zakázat politické křídlo Hizbaláhu, hate speech Hizbaláhu je pro britské úřady očividně naprosto přijatelná. Stejně jako jihoafrický muslimský duchovní a kazatel nenávisti Ebrahim Bham, který je bývalým překladatelem hlavního právního poradce Talibánu. V červnu mu byl povolen vstup do země, aby mohl přednést projev na palestinském expu, velké protižidovské události v Londýně, která se konala ve vládní budově v centru královny Alžběty II. Bham je známý svým citováním nacistického ministra propagandy Goebbelse a tvrzením, že všichni Židé a křesťané jsou agenti satana. Zatímco učenec Robert Spencer má vstup do United Kingdom zakázaný, čili do Spojeného království zakázaný, údajně na základě toho, že jeho přednášky, velmi přesné, jsou islamofobní. Britský královský úřad prokuratury také nedávno ohlásil, že online zločiny z nenávisti budou stíhány se stejným robustním a proaktivním přístupem, jakého se používá i v offline porušení zákona. Očekává se, že rozhodnutí stíhat online přestupky stejným způsobem jako ty offline povede k dalšímu zvýšení počtu žalob zločinů z nenávisti, který je už i tak na rekordní úrovni. Žalobci vyřídili 15 442 případů zločinů z nenávisti v období 2015 až 2016. Tak přátelé, myslím, že žalobci mají docela dobrý job vyřizovat takové s prominutím hovadiny. To musí být doopravdy velmi náročné na intelekt. Dobré peníze za prakticky žádnou práci. Pokračujeme. Židé v Británii, kteří v posledních 3 letech zažívají dramatický nárůst antisemitismu, jsou často cílem těchto útoků z nenávisti. Nicméně jejich případy jsou ve statistikách pouhým zlomkem. V období 2016 až 2017 CPS stíhal 14 480 zločinů z nenávisti podle kampaně proti antisemitismu. Jsme zatím v žádném roce nezaznamenali, to je citát, zatím jsme v žádném roce nezaznamenali, aby bylo stíháno více než pár tuctů zločinů z nenávisti proti Židům. V roce 2017 víme zatím o 21 stíháních, v roce 2016 jich bylo 20 a v roce 2015 pouhých 12. Neschopnost CPS jednat je tak závažná, že jsme museli údajné antisemity žalovat soukromně a CPS jsme vyzvali k soudnímu přezkoumání. První z nich jsme vyhráli v březnu. Minulý rok bylo stíháno pouze 1,9% zločinů z nenávisti proti Židům, což je signál pro policii, že jejich snaha o vyšetřování zločinů proti Židům může být zbytečná a zároveň to vysílá jasnou zprávu pro antisemity, že se nemusí bát zákona. Od roku 2014 byl každý další rok v počtu antisemitských zločinů rekordní. Mezi lety 2014 a 2016 počet zločinů proti Židům narostl o 45%. Kvůli antisemitismu v posledních 2 letech uvažuje o odchodu z Británie skoro každý 3. britský Žid. Britské úřady se zdají být mnohem více zaujaté islamofobií než nárůstem zločinů proti Židům. Policie se dokonce spojila s úřadem Doprava pro Londýn, aby povzbudila lidi k nahlašování zločinů z nenávisti během Týdne národního povědomí o zločinech z nenávisti, který proběhl v týdnu od 14.10. do 21.10. Úřad Doprava pro Londýn a metropolitní policie uspořádá více než 200 komunitních setkání, aby ujistili komunity v Londýně, že veřejná doprava je bezpečná pro každého. Já bych dodala bezpečná pro každého, kromě bílých lidí. Pravděpodobně tedy doufám, že mě někdo nahlásí a budu stíhána taktéž. Tyto události jsou však zaměřené výhradně na muslimy. Úředníci dokonce navštívili východní londýnskou mešitu, aby zde podpořili nahlašování zločinů z nenávisti. A teď si představte, vážení přátelé, že toto všechno daňoví poplatníci platí. A tak to bude i u nás, protože pokud se tomu neubráníme, tak to sem přijde. Minulý rok ohlásil Úřad pro policii a zločin londýnského starosty Sadika Khána, že utratí 1 730 726 liber, což je 50 milionů korun, za boj proti projevům na internetu poté, co si zažádal o grant od ministerstva vnitra. Současně Khan řekl, že nemá dost peněz na sledování 200 džihadistů, což je odhadovaný počet v Londýně z celkových 400 džihadistů, kteří se dosud do hlavního města vrátili ze Sýrie a Iráku. Také implicitně přiznal, že neví, kde se tito navrátivší se džihadisté nacházejí. Když se ho žurnalista Piers Morgan zeptal, proč je nemůže nechat sledovat, Khan odpověděl. Protože rozpočet metropolitní policie je přibližně z 15 až 20% financován mnou jako starostou. Zbytek zajišťuje centrální vláda a pokud je metropolitní policie zmenšována a redukována, pak se musí řídit prioritami a využívat své prostředky rozumným, důvtipným způsobem. Když se Morgan zeptal, co snad může mít vyšší prioritu než lidi, vracející se z bojišť v Sýrii, kteří chtějí ubližovat britským občanům, Khan neodpověděl. Možná proto, že je těžké veřejně přiznat, že islamofobie má v současnosti vyšší prioritu než boj proti terorismu. A to už je konec tohoto článku, který jakoby vypadl z nějaké bláznivé komedie. Kdyby to, přátelé, nebyla realita. Ještě si řekněme, že Judith Bergman je publicistka, právnička a politická analytička a samozřejmě také autorka tohoto článku, který vyšel na serveru gatestoneinstitute.com včera, to znamená 2. listopadu. Vyšlo to na české mutaci nebo české verzi tohoto serveru. Pardon, tam není koncovka .com, ale .org a ta česká mutace je cs.gatestoneinstitute.org. Milí přátelé, co k tomu říct, je to doopravdy demagogie nejvyššího stupně a nejsilnějšího kalibru, jaký si lze vůbec představit, když vezmeme v úvahu, že jenom za posledních pár dní se uskutečnil teroristický útok v New Yorku, střílelo se v Denveru, včera střelba v Německu a tyto kreatury politické si dovolí jednat tak, jak jednají. Trestají lidi a budou zavírat lidi za to, že říkají pravdu, budou tu pravdu označovat za nenávist a tak dále. Všechno to znáte, nemusím to dál rozvádět. Náš čas se nachýlil, mě mrzí, že pro vás dnes nemám lepší zprávy, nicméně co se dá dělat, takový je obraz dnešní společnosti. Přesto mi dovolte, abych vám popřála krásný večer. Vězte, milí přátelé, že na to nejste sami. Svobodné rádio je zde s vámi, je tu pro vás. No a spolu s tím mi nezbývá, než ohlásit další pořad, který se vám bude určitě líbit a který je aktuálnější víc, než bychom si možná přáli. Za malou chvilku pan Vladimír Kapal přivítá ve studiu Beta živě pana Jana Skalického a budou spolu hovořit na téma fyzických útoků a obrany proti nim. Pořad má název Naučme se bránit fyzickým útokům. Já vám přeji pěkný poslech a po tomto pořadu je pro vás ještě nachystáno několik pořadů dalších. Nejprve jsou to bleskové zprávy Soni Zikmundové, potom budeme pokračovat v četbě knihy Johannese Rotkrance Maastrichtská dohoda, konečné řešení pro Evropu. No a nakonec, tak jak jste zvyklí každý večer, má pro vás Martin Dukát svůj kulturní pořad. A tentokrát to bude Thomas H. Block, Mayday, 13. část. Mějte se moc pěkně a já se s vámi těším ještě jednou naslyšenou zhruba za 2,5 hodiny.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí. Chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá má.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí. Se tady žít, už máme bíry dost, i pět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnota. Slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ači je svoboda, život a vlast vila France.